29. avgust 2015. Nakon 9 dana provedenih u Crnoj Gori, prvo u Perastu, a zatim par dana u Nikšiću, vraćam se sa porodicom kući u Beograd. Pravimo pauze na Levertari i Kokinom brodu. Bart, naš kućni ljubimac, zapadnoškotski terijer, vrijeme provodi ležeći i vrteći se na podestu između zadnjeg sedišta i zadnjeg stakla na Fijest. U Prijepolju tražimo put za manastir Mileševo, lutamo, vraćamo se 10 km da bi konačno moja kći, student druge godine istorije umjetnosti na Filozofskom fakultetu Beogradskog univerziteta, posjetila manastir. Ostajem sa Bartom u kolima pored spomenika žrtvama komunističkog terora. Ne znam da li se radi o žrtvama komunističkog terora poput zločinaca Slobodana Šiljka i Milorada Vukojića Mace, koje je ta ista crkva kanonizovala. Ispred manastira kolce, svatovi, skupocjeni automobili. Prolazeći pored nas rešetaju nebo pusnjima iz raznoraznih pištolja. 30. avgust 2015. godine. Čekam na aerodromu Nikola Tesla sestru, njenog supruga Italijana i 12-godišnjeg sina. Zajedno smo bili u Perastu, dolaze iz Tivta na jedan dan jer je sutra putuju za London gdje žive. Ona je imala smjelosti da u predvečerje krvavog raspada Jugoslavije pronađu u Londonu bolje mjesto za život. Uspijevam pronaći vremena da pogledam na internetu što ima novoga, imali smo u apartmanu u Perastu Wi-Fi, ali me mrzilo da na telefonu listam portale. Već odavno ne kupujem štampu jer je doživljavam kao uvredu za zdrav razum. Trudim se da i sebe i porodicu zaštitim od bestijalnosti koji mobiluje ovdašnja štampa i većina televizijskih kanala. 31. avgust 2015. Odluku mladog crnogorskog fudbalera Staniša Mandića, rođenog u Crnoj Gori, u Herceg-Novom, koji je karijeru započeo igalo, a potom nastavio u Vojvodini, Radu i Trukaričkom, da igra za reprezentaciju Crne Gore, funkcioneri Fudbalskog saveza Srbije, javnost i čaršija Srbije proglasila za sramotno. Tako ispada da je suprotno od one da je nije vijest da je pas ujao čovjeka, nego da je čovjek ujao psa, postalo senzacija da je jedan fudbaler odlučio da igra za zemlju u kojoj je rođen. Gotovo da nema sporta, naročito kolektivnih, da veliki broj ključnih igrača koji igraju za reprezentaciju Srbije nisu rođeni u Crnoj Gori, svoju karijeru započeli u Crnoj Gori, mnogi istekli svoju sportsku reputaciju u Crnoj Gori. Hoću reći da je u izvrnutoj logici kada je u pitanju Crna Gora srpskoj javnosti prihvatljivo da mnogobrojni Crnogorci i Crnogorke igraju za reprezentaciju Srbije, da ih vrbuju stipendijama i boljim uslovima sa kojima se malena Crna Gora ne može boriti, nego kad je neko ko je rođen u Crnoj Gori započeo karijeru u Crnoj Gori odluči da igra za reprezentaciju Crne Gore. 1. septembar 2015. godine. Jedan moj prijatelj objavio nedavno na Facebooku, ako nekad izjavim da je religija ono što spaja ljude i širi ljubav među njima, znajte da sam poludio. Dijelim ubjeđenje sa onima koji smatraju da su posljednji ratovi u bivšoj Jugoslaviji dobrim dijelom imali vjerski karakter. Naš region je u nauci prepoznat kao prostor na kome su se nacije stvarale na konfesionalnim osnovama. Otuda se u posljednjih nepuna dva stoljeća poklapaju ambicije crkvenih krugova u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i srpskih nacionalnih elita u svojatanju crnogorskog nacionalnog, kulturnog i geografskog prostora kao pravoslavne cjeline. Čak se može reći da su politički projekti iz te kuhinje lišeni smisla ako Crna Gora nije dio njih. Nažalost, takav politički projekat je imao veliku podršku u samoj Crnoj Gori, zato je proizvodio posljedice koje je proizvodio. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije Radović još jednom je pokazao da je vjera za njega politički projekat, pozivajući opozicione partije, prevashodno one koje zastupaju srpsku etničku zajednicu, na sastanak 3. septembra i zajedničko djelovanje protiv vlasti Crne Gore i usvajanje zakona o vjerskim zajednicama, kojim bi se već jednom uredilo bezakonje koje promoviše u prvom redu sama Amfilohije Radović i crkva na čijem je čelu. Inače, Amfilohije Radović odbija da registruje mitropoliju Crnogorsku primorsku u nezavisnoj Crnoj Gori, registrujući je 2006. godine u Beogradu, iako mitropolija Crnogorsko primorska ostvaruje enormne prihode u Crnoj Gori, uključujući i profit od izgradnje stanova i hotela. O odnosu Amfilohije Radovića prema Crnogorskoj državi najbolje govore njegove riječi da država Crna Gora treba da se registruje kod Srpske pravoslavne crkve, a ne obratno, ili Crnoj Gori kao filijalnoj državi. Niko nije bolje opisao ličnost dotičnog mitropolita do Bogdan Bogdanović riječima ubite me ako je taj čovjek vjerni. Vrijeme je da neko i u Crnoj Gori tom popu kaže da osnuje političku partiju ako hoće da se bavi politikom. 2. septembar 2015. Dvije glavne teme svih medija već danima. Jedna je protest u Kijevu, a druga problem sa izbjeglicama iz Sirije i drugih arapskih zemalja. Prije nekoliko dana dobio sam molbu da napišem tekst za jedan ukrajinski web časopis o tome kakav je stav crnogorske javnosti prema krizi u Donbasu. Već sam objavio više tekstova vezanih za rusko-ukrajinske odnose u kojima sam iznio mnogo istorijskih činjenica i analiza postojeće krize. Nemam tome mnogo toga dodati, sem da je reakcija Zapada sankcijama bila nužna. Zahvaljujući sankcijama, ambicije Rasputina su se zaustavili na Krimu i Donbasu. Inače, ko zna koje bi krize u okruženju Rusije bile još otvorene. Raduje me da je Srbija pokazala svoje lijepo lice kad su u pitanju nesrećne izbjeglice koje traže utočište na zapadu, bježeći od nesreće u svojim zemljama. Iskreno se nadam da se niko od njih neće jednog dana priključiti onima koji su sreću već potražili na zapadu, a onda se vratili vrijednostima koje su ih doveli u situaciju da traže bolji život van zemlje u kojoj su rođeni. 3. septembar 2015. godine. Već nekoliko dana pokušavam da stupim u kontakt sa svojim prijateljem u Bostonu, sa kojim sam jedan od osnivača crnogorskog pokreta formiranog prije mjesec dana u Podgorici. Razlozi za formiranje pokreta su nezadovoljstvo političkim i društvenim prilikama u Crnoj Gori. Crna Gora je dovedena u opasnu situaciju da su svaki izbori svojevrsni referendum o opstanku Crne Gore kao države koji su stvarali Crnogorci kroz njeno viševjekovno postojanje, umjesto političke utakmice u kojoj će se građanima Crne Gore nuditi bolja ekonomska budućnost, pravna država i demokratske institucije. Početit ću poštovane slušatelje Slobodne Evrope na izjavu košarkašica Sestara Dabović nakon osvojene medalje na šampionatu Evrope za Srbiju na jednoj beogradskoj televiziji da one nisu iz Crne Gore već iz Herceg Novog. Dabovići su inače crničani, pa to dovoljno kazuje što je nacionalna svijest, koliko ona ima veze sa porijeklom i kako se ona formira. Također, veoma mnogo govori i pjevanje jednog netalentovanog pjevača makedonskog porijekla iz Herceg Novog u Novom Sadu, tamo je Herceg Novi, tamo je Srbija. Nije mnogo različito ni u Ulcinju, Boki Kotorskoj, crnogorskom dijelu Sandžaka, sjeveru Crne Gore. Crkve i crkveni velikodostojnici veoma dobro korespondiraju sa ovakvim antagonizovanjem građana Crne Gore. Čak su korifeji takih aktivnosti, pa ne čudi što se organizuju protiv donošenja zakona o vjerskim zajednicama koji bi se morali registrovati kao subjekti u Crnoj Gori i prestati da budu političke ekspoziture svojih centrala van Crne Gore. 4. septembar 2015. godine. Toliko toga ima što zaslužuje bar malo ironije da moram praviti selekciju. Vrh mi predstavlja obećanje Demokratskog fronta u Crnoj Gori oprosta dugova građanima za struju, vodu, poreze. I onda se neko čudi što se vlast ne mijenja u Crnoj Gori evo 25 godina. A onda čuveni SPS, dokazujući kako su ljevica bio i oduvijek, bira za potpredsjednika istoričara četničkog pokreta i branio se dijela i lika Čiče Draž. I za kraj, zar nije sramota takozvanu Demokratsku Srbiju da partija poput Srpske napredne stranke uradi mnogo toga što oni nisu za više od 10 godina? Ako zanemarimo likove koji čine i predstavljaju Srpsku naprednu stranku, ako zanemarimo priprostu propagandu i saopštenja, ako zanemarimo patetiku i svakodnevnu sujetu u obračunu sa medijima i opozicijom, ostaje da je Aleksandar Vučić učinio mnogo istorijskih poteza. Ako sam prihvatio da je moguća transformacija kod vodećeg političara u Crnoj Gori, moram dati šansu Aleksandru Vučiću, nadajući se da ne činim grešku i u jednom i u drugom slučaju. Tim prije što mi se ne nudi ništa bolje.